Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմանները։ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տան պատվիրակության այցը Հայաստան, կներկայացնենք կոնգրեսականների հանդիպումները և բանակցությունները։ Ինչ իրավիճակ է հայ-ադրբեջանական սահմանին, արդյոք հնարավոր են նոր սրացումներ։ Freedom House-ը ազատությունը համացանցում զեկույցում Հայաստանը կրկին դասել է ազատ երկրների շարքին։ Հայաստանում մի նախագիծ է դրվել հանրային քննարկման, ըստ որի 150 000 դոլար ներդրումներ կատարող օտարերկրացին կարող է Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալ, կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Իրանում և Իրանի շուրջ իրադարձություններին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երևանը ժամանել Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի ժողովրդավարական գործընկերության հանձնախմբի նախագահ Դեյվիդ Փրայսի գլխավորած կոնգրեսական պատվիրակությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ Փրայսը դատապարտել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածք ներխուժումը շեշտելով։ Անհրաժեշտ է, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումներն անհապաղ վերադառնան ելման դիրքեր։ Վարչապետի գրասենյակի փոխանցումը հանդիպմանը քննարկվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը։ Եվրամիության դիտորդական առաքելության ժամանելուն զուգահեռ քննարկվում է ՀԱԿ-ի դիտորդներին Հայաստանում տեղակայելու հարցը։ Այս մասին այսօր հայտարարել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, հավելելով, որ շատ մոտ ապագայում այս մասով ևս հստակություն կլինի մանրամասները լուրերից հետո։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, որ սոտկուտական հատվածում ադրբեջանական ստորաբաժանումները հրադադարը խախտել են, նախ կրակելով միմյանց, ապա հայկական դիրքերի ուղությամբ իբրի պատասխան հայկական կողմից բացված կրակի ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է հայկական կողմի հաղորդումը։ Աշխատանքային այցով Հնդկաստանում գտնվող պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն իր հնդիկ պաշտոնակցի Շրի Ռաջնաթ Սինգհի հետ քննարկել է համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները, երկկողմ ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցության մի շարք հարցեր, ասվում է հայկական կողմի պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Սեպտեմբերի վերջին Հնդկաստանում լույս տեսնող Economic Times-ը հաղորդել էր, որ առաջիկա ամիսներին Դելին հնդկական արտադրության սպառազինության մեծ խմբականակ է մատակարելու Երևանին։ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան հայտարարել է, որ դիմում է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Իրանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու առաջարկով։ Նախարար Կուլեբայի խոսքերով Թեհրանը սպառազինություն մատակարելով Մոսկվային դարձավ Ուկրաինայում ռուսական հանցագործությունների մեղսակից։ Ըստ Ուկրաինայի դիվանագիտության ղեկավարի, իրանական անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ Ուկրաինայի ենթակառուցվածքներին հասցվել է հսկայական ավերածություններ։ Թեհրանը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանին բռնակցված 4 ուկրաինական շրջանները գտնվում են Ռուսաստանի միջուկային զինանոցի պաշտպանության ներքո։ Այդ բոլոր տարածքները Ռուսաստանի անբաժանելի մասն են և դրանք բոլորը պաշտպանված են, ավելացրել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի նախագահն անցած ամիս հայտարարել է, որ Մոսկվան պատրաստ է միջուկային զեն կիրառել, եթե անհրաժեշտ լինի պաշտպանելու Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Կրեմլի ղեկավարը նաև պնդել է, որ այն տարածքները, որոնք Մոսկվան զավթել է, Ուկրաինայից ընդմիշտ կդառնան Ռուսաստանի մաս։ Հոկտեմբերի 10-ից ի վեր ռուսական ուժերի հրթիռային հարվածների հետևանքով ոչնչացվել է Ուկրաինայի էլեկտրակայաների 30%-ը, հանգեցնելով էլեկտրաէներգիայի անջատումների ողջ երկրով, մեկ հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռուսական ուժերի հուժկու հրթիռակոծությունը հաջորդում է հոկտեմբերի 8-ին Ղրիմի կամրջի վրա տեղի ունեցած պայթունին։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը տեղի ունեցածն անվանել է ահաբեկչություն և պնդել, որ դրա հեղինակներն ու պատվիրատուները ուկրաինական հատուկ ծառայություններն են։ Ռուսաստանյան ԵՍ քաղաքում օթանավի կործանման հետևանքով զոհվել է 13 մարդ, այդ թվում 3 երեխա, 19 վիրավորվել է, հաղորդում է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ 3 երեկոյան, հիշեցնենք, Սու 34 օթանավը ԵՍ-ում ընկել է բնակելի շենքի մոտ, ինչի հետևանքով մեծ հրդեհ է բռնկվել։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության, օթանավը կործանվել է ուսումնական թռիչքի ժամանակ շարժիչներից մեկի բռնկման պատճառով։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Նախ անդրադառնանք հայ-ադրբեջանական սահմանային իրավիճակին։ Գրեթե ամեն օր կողմերը հաղորդում են կրակ բացելու, հրադադարի ռեժիմը խախտելու մասին, հայկական կողմը ադրբեջանցիներին նման լուրերի տակ սադրանքներ է տեսնում, անհիմն մեղադրանքներ, որոնք հող են նախապատրաստում մարտական նոր գործողությունների համար։ Կողմերի հայտարարությունները իրավիճակը տեղում հանդարտացնելու հույսեր չեն ներշնչում, չնայած իշխանության բանակցություններին գնալու սահմանազատման աշխատանքները սկսելու պատրաստակամությանը, ադրբեջանական կողմը չի ընդունում սահմանային նորմալ անցակետեր բացելու Հայաստանի առաջարկը, ենթադրաբար ձգտելով Հայաստանի կողմից չվերահսկվող միջանցք ճանապարհ ստանալ դեպի Նախիջևան։ Ադրբեջանի նախագահը բաց տեքստով հայտարարում է, որ Հայաստանը ավելի լավ է դա կամավոր անի, իրենց համբերությունը անսահման չէ։ Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, որ Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ ռազմական ագրեսիայի պատրվակներ է ստեղծում, երբ հենց ինքն է խախտում հրադադարը և մեղքը գցում հայկական կողմի վրա։ Մի խոսքով, երբ այս լուրերը իմեզ բերում, երբ այս ամենը ընդհանրացնում ես, իրավիճակը սրվելու մտահոգություններ են առաջանում, հատկապես սահմանամերձ բնակավայրերում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական ստորաբաժանումներն այս գիշեր կրկին խախտել են հրադադարի ռեժիմը, տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակելով սահմանագծի արևելյան ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա։ Ընդ որում, պաշտպանության նախարարության պնդմամբ սոտկ կուտական հատվածում ադրբեջանցիները նախ կրակել են միմյանց, ապա հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանի փոխանցմամբ այդ կերպ ադրբեջանական կողմը փորձում է տպավորություն ստեղծել, թե հայկական կողմն է առաջինը խախտում հրադադարը, իրենք էլ պատասխան կրակ են բացում։
Սոտկ կուտական հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների ծառայության գիշերային դիտարկման և վերլուծության արդյունքում պարզել ենք, որ նրանց ստորաբաժանումները հրադադարը խախտում են նախ կրակելով միմյանց, ապա հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Այսինքն, Ադրբեջանի զինված ուժերը փորձում են նախ տպավորություն ստեղծել, որ հայկական կողմն է կրակում իր հենակետերի ուղղությամբ, ապա սկսում են տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից իբրի պատասխան հայկական կողմից բացված կրակի տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ բացել։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կրկին հերքում է, թե գիշերը կրակել են հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Մինչդեռ Սոտքից ազատությանը փոխանցեցին, որ ամեն օր լսում են սահմանին հնչող կրակոցները։ Երեկել են կրակել, ինչը անհանգստացնում է Սոտքում մնացած փոքրաթիվ ընտանիքներին։ Սոտքի բնակիչ նախկին Գեղամասար խոշորացված համայնքի ղեկավար Հակոբ Ավետյանը սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո իր ընտանիքին կրկին գյուղ է բերել, բայց ասում է, որ գյուղի 70%-ը ժամանակավոր այլ բնակավայր է տեղափոխվել։ Մարդիկ անհանգիստ են, որ լայնածավալ ռազմական գործողությունները կարող են վերսկսվել։ Ամենօրյա դարձած կրակոցներն էլ ավելի են ամրապնդում այդ մտահոգությունները։
Ես կրակոցներից ելնելով արդեն նորից մարդիկ կա, որ իրենց երեխեքին ուզում են գյուղից հանեն արդեն։ Ու իրականում էլ այդ վտանգը շատ մեծ է։ Մենք ինչ երաշխիք ունենք, էլի, եթե այդ սեպտեմբերի 13-ի տեղի ունեցածը նորից չի կրկնվի։
Իսկ երբ եք կրակոցներ լսել Սոտք։
Ես գիշերային ժամերին ցերեկներն էլ անում, օրինակ ես գիշերը լսել ենք։ Այո, ես գիշերել ենք լսել, սահմանը այնքան մոտ է, որ կրակոցները նույնիսկ քնածտեղից մարդիկ առնանում են այդ կրակոցների ձենից։
Իսկ վերջին օրերին հաճախակի են դարձել։
Կարելի ասած ամեն օր։
Ադրբեջանը երեք հայտարարել էր, թե Վարդենիսի ուղությամբ հայկական կողմը լրացուցիչ ուժեր հետևակ և հրետանի է կուտակում։ Ի պատասխան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը պարզաբանել էր, հայկական կողմի քայլերը իրականացվել են այդ գոտում ադրբեջանական հրետանային և զենիթային լրացուցիչ միջոցների տեղակայումից հետո և կրում են բացառապես պաշտպանական բնույթ։ Նախարարությունը վստահեցրել էր, հայկական կողմի գործողությունները իրադրությունը լարելու նպատակ չունեն, և եթե ադրբեջանցիները այդ ուղությունից դուրս բերեն իրենց միջոցները, ապա հայկական կողմն էլ դուրս կբերի իր լրացուցիչ միջոցները, պատրաստակամություն հայտնելով բանակցել այդ հարցի շուրջ։ Մինչ այս պահը, սակայն, Ադրբեջանը չի արձագանքել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության առաջարկին։ Այս պահին ամեն դեպքում կարող ենք ֆիքսել, որ բանակցություններ դեռ չկան։
Հայկական կողմը պատրաստ է բանակցել, երբ կլինեն արդյունքներ կամ որոշակի արձանագրումներ, այդ մասին պաշտպանության նախարարությունը հաղորդակցություն կտարածի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ Թվիտերում գրել էր, որ Ադրբեջանը շարունակաբար Հայաստանին է վերագրում հրադադարի իսկ խախտումները, այդ կերպ փորձելով Հայաստանի դեմ նոր ռազմական ագրեսիայի պատերվակ ստեղծել։ Փաշինյանը կրկին պնդել էր. Հրադադարը պահպանելու և սահմանների անվտանգությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է մշտական միջազգային մեխանիզմ։ Վերջին օրերին Երևանն ու Բաքուն գրեթե ամենօրյա ռեժիմով միմյանց են մեղադրում դիրքերը գնդակոծելու համար։ Նույն իրավիճակներ նաև սեպտեմբերյան Բախումներից առաջ։ Արդյոք հնարավոր է նոր էսկալացիա հայ-ադրբեջանական սահմանին եվրամիջյան դիտորդների տեղակայմանն ընդառաջ։ Խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ազատության այդ զրույցում ասաց. Ադրբեջանը մտածում է էսկալացիայի մասին, փորձելով նյութականացնել 44-օրյա պատերազմից հետո ունեցած առավելությունները, սակայն նաև գիտակցում է միջազգային հանրության արձագանքի մասին։
Ես կարծում եմ ինքը մտածում է էսկալացիայի մասին, բայց սեպտեմբերի 13-ի գործողությունների ընթացքում Ադրբեջանը նաև մտածում էր միջազգային արձագանքը ուշանալու կամ չի լինելու, բայց այդ արձագանքը եղավ։ Հստակ արդեն դիրքորոշման պես ինչ-որ տևական ժամանակ մենք չենք նկատում։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է, որ ինքը պետք է գիտակցի մի բան։ Խաղաղություն ինչքան մեզ է պետք, այնքան էլ իրանը պետք։ Վերջին բանակցությունների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ֆիքսում էր, որ մենք 29,800-ը անփոփոխ է։ Եվ դա նշանակում է, որ այդ սահմանները բոլորը ճանաչել են սովետական միության փլուզումից հետո և հետագա բոլոր բաները մենք ճանաչել են։ Եվ այդ ճանաչված սահմանները պարտավոր է նաև հարգի Ադրբեջանը։ Եթե Ադրբեջանը չի հարգում, այդ սահմանները չի փոխվելու։ Եղել են դեպքեր, երբ որ քաղաքական գործիչները միջազգային հանրության արձագանքներին չեն արձագանքել, և մի օր դա դառնում է փորձանք տվյալ պետության անվտանգության համակարգի համար։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն ասաց, որ տարածաշրջանում սպառազինությունների հավասարակշռությունը խախտված է։ Այդ մասին փոխանցել են նաև այսօր ամերիկացի կոնգրեսականներին, ընդգծելով, որ նաև հավասարակշռությունը վերականգնելով կստիպեն Ադրբեջանին ետ կանգնել նոր ռազմական ագրեսիայից։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում հանրային քննարկման է դրվում մի նախաձեռնություն, ըստ որի 150,000 դոլար ներդնելու դեպքում հնարավոր է Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալ։ Աշխարհում կան որոշ երկրներ, որ նման պրակտիկա ունեն, նույնիսկ Եվրամիության անդամ պետություններ, որտեղ քաղաքացիություն ստանալը բավականին բարդ է, բայց խոշոր ներդրումների դեպքում այլ ավելի հեշտ ընթացակարգ է գործում։ Հայաստանի դեպքում հնարավոր է հաշվի առնվում հատկապես Ռուսաստանից միգրանտների մեծ հոսքը, եթե նրանց թվում գործարարներ կան, հարուստ մարդիկ կան, սրանից հետո կարող են դիմել Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար, դիմումից հետո պարզ է, որոշակի ժամանակ պետք կլինի անձի ինքնությունը ստուգելու համար, որ ասենք հանցագործները չօգտվեն առիթից։ Հայաստանի քաղաքացիական նորենսգրքի հնարավոր նոր փոփոխության, բացվող նոր հնարավորության մասին լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միգրացիոն աննախադեպ հոսքի պայմաններում կառավարությունը մտադիր է փոփոխել Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու կարգը, հստակեցնելով այն պահանջները, որոնք բավարարելու դեպքում օտարերկրացիները կկարողանան դիմել կապույտ անձնագրի համար։ Առնվազն 150,000 դոլարի ներդրումներ Հայաստանում, անշարժ գույքի, պետական պարտատոմսերի ձեռքբերում, հաջողություններ գիտության ու առողջապահության բնագավառներում ու մի շարք այլ պայմաններ։ Կառավարությունը բազմաթիվ նոր չափորոշիչներ է առաջարկում։ Ոստիկանության մշակած այս նախագիծն օրերս հրապարակվել է նախագծերի idraft.am կայքում, այժմ հանրային քննարկման փուլն է։ Ոստիկանությունից մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց, խոստացան ավելի ուշ պատասխանել հարցերին։ Ավելի վաղ խորհրդարանում քաղաքացիության մասին օրենքում փոփոխությունների մասին խոսելիս փոխոստիկանապետ Արա Վիդանյանն ընդգծել էր. Նախաձեռնությունը նոր հասական է։
Բոլորիս քաչ հայտնի պատճառներից ելնելով, այս տարվա ընթացքում, հատկապես վերջին երկու ամիսների ընթացքում, ահռելի մեծ ծավալների են հասել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության ստանալու համար դիմողների թիվը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր և նույնականացման քարտ ստանալու համար դիմողների թիվը, և նման պարզաբանումները այս պայեդրությամբ իրականում օրասական են։
Գործող օրենքով քաղաքացիություն կարող է դրամադրվել Հայաստանում մշտական բնակություն հաստատած մարդկանց, հայազգիներին, Հայաստանի քաղաքացու հետ ամուսնացածներին։ Քաղաքացիություն կարող է շնորվել նաև պետությանը բացառիկ ծառայություններ մատուցած անձանց, բայց այս դրույթի չափորոշիչները ամրագրված չէին։ Նախագծով կառավարությունը հստակեցնում է պահանջները։ Նախագիծը մի քանի բաժիններ ունի, առաջինը Հայաստանի տնտեսությունում նշանակալի ավանդի մասին է։ առնվազն 150 000 դոլարի ներդրումներ գույքի ձեռքբերում IT ոլորտում աշխատանքի բազման միափորձ, IT ընկերությունների հիմնում և այլն։ Եթե առաջարկ նորենքի ուր ստանա, մյուս կետով քաղաքացիության համար կկարողանան դիմել ստաժավոր գիտնականները, հայկական մշակույթի տարածմանը նպաստողները, բարեգործները, բժշկության ոլորտում դոցենտի, պրոֆեսորի կոչում ունենալը եւս հիմք կարող է լինել։ Սա վերաբերում է նաեւ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Հայաստանում կամ Արցախում բժշկական օգնություն տրամադրած օտարերկրացիներին։ Այդուհանդերձ այս հիմքերը դեռ չեն երաշխավորում, որ դիմողն անպայման Հայաստանի քաղաքացիություն կստանա, ասում է ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունը 5 տարի ղեկավարած մնացական Բիչաղչյանը։
Դեռևս չի նշանակում, որ անձը եթե ձեռք բերեց գույք, պետք է դիմի քաղաքացիություն անպայման շնորհվի նրան։ Ոչ,
գործող օրենքով քաղաքացիության դիմումը մերժվում է, եթե դիմողը վնաս է հասցրել պետական և հասարակական անվտանգությանը։ Պետությունը դիմումները մերժելիս պարտավոր չէ հիմնավորումներ ներկայացնել։
13-րդ հոդվածը դրա իրավակարգավորումները տվել է, որ եթե կան որոշակի պայմաններ, որ պետությունը վտանգ է ներկայացնում և այլն, նշված գործերը, բոլոր դիմումները ուղարկվում են ազգային անվտանգության ծառայություն, ազգային անվտանգության ծառայությունը տալիս է եզրակացություն։ Եթե բացասական եզրակացություն եղավ, բնականաբար նրա քաղաքացիություն ստանալը կմերժվի։
Նախագծի շրջանառումից հետո սոցցանցերում հայաստանցի օգտատերերը սկսեցին մտահոգություն հայտնել, որ այսպիսով, օրինակ, Ադրբեջանի մտերիմ դաշնակից ու Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Թուրքիայի քաղաքացիները կգան այստեղ ներդրում կկատարեն և քաղաքացիություն կստանան, հնչում են հիմնականում անվտանգության հետ կապված մտահոգություններ։ Մնացական Միջախչյանը, որը պաշտոնը լքելուց հետո միգրացիոն հարցերով իրավաբանական ծառայություն է մատուցում, շեշտում է, առաջարկվող փոփոխությունները միայն դիմելու պայմանների մասին են։
Ոչ մի տեղ գրված չի, որ գույք ձեռք բերելը կամ տնտեսության մեջ ներդրում կատարելը կամ արժեթղթեր ձեռք բերելը կամ պարտատոմսեր ձեռք բերելը կամ ձեռնարկություն հիմնելը կառավարության որոշման սահմանված չափորիչներով անպայման անձը կստանա քաղաքացիություն, ասպես կարող է շնորվել նրան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։
Նմանատիպ կարգավորումներ գործում են մի շարք այլ պետություններում։ Օրինակ, Միացյալ Նահանգներում 900 000 դոլար ներդնելու դիմաց կարելի է կեցության կարգավիճակ ստանալ, Ավստրիայում 2 միլիոն եվրոից ավելի ներդրման դիմաց քաղաքացիություն ստանալ, Մալթան իր անձնագիրը տալիս է 690 000 եվրոն գերազանցող ներդրման դեպքում։ Անձնագրային վարչության նախկին ղեկավարը սակայն շեշտում է, միջազգային փորձը նույնությամբ այստեղ կիրառել պարզապես հնարավոր չէ։
Չի կարելի քաղաքացիություն ստանալու ընդհանրակարգային նորմերը ուղիղ համատականով ուսումնասիրել և ասել, որ Եվրոպայում այսպես է բերեք, մեր մոտ էլ այսպես կատարենք։
Պաշտոնական տվյալներով այս տարվա առաջին 6 ամիսներին շուրջ 10 000 մարդ է դիմել Հայաստանի քաղաքացի դառնալու համար, 2021-ի նույն ժամանակահատվածում այդպիսի գրեթե 3500 դիմում էր եղել։ Դիմումների աճը մեծապես պայմանավորված է ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո դեպի Հայաստան մեծ ներհոսքով։ Դիմողները հիմնականում ոչ թե ազգությամբ ռուսներն են, այլ ռուսաստանաբնակ հայերը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի քաղաքացիների ներհոսքի կոնկրետ օրինակ Գյումրից։ Քաղաքում տների գները գրեթե 70%-ով թանկացել են։ Մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանի զրուցակիցները գտնում են, որ դա կապված է ռուսների ներհոսքի հետ։ Ռուսաստանից հեռացած քաղաքացիները նաև Գյումրի են հասել, հաշվի առնելով եւ Երևանում բնակարանների գները ավելի թանկ են։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանցի Դմիտրին ու կինը սեպտեմբերին են Հայաստան եկել, Երևանյան բնակարանների գներն իմանալուց հետո կանգ են առել Գյումրիի վրա։
Երևանում չմնացինք, քանի որ բնակարանների գները բարձր էին, գները հարցրել ենք, տարբեր էին, ամսական մինչև 1000 դոլար, մեզ համար մատչելի չէր։ Իսկ այստեղ մեկ սենյականոցը 75 000 դրամով ենք վարձել, բախտներս բերել է։
Անշարժ գույքի օրեցօր թանկացման ֆոնին էժան բնակարանների փնտրտուքը ռուսաստանցի բազմաթիվ միգրանտների նաև Գյումրի է բերել, բայց այստեղ ևս բնակարանների վարձավճարներն անգամներով են բարձրացել, ասում է Էլիտարե Ռիելտի անշարժ գույքի գործակալության ներկայացուցիչ Անի Խաչատրյանը։
Քանի անգամ երևի կրկնակի և երակի գինը բարձրացել է։ Եթե այն ժամանակ մի սենյականոցը կարող էին բարձակալել 40-50 000-ի սահմաններում, հիմա ներկապային մեկ սենյականոցը 200 000 դրամ է։ մի սենյականացան։
Պատերազմին ընդդիմացող ու իրենց երկիրը լքող ռուսաստանցիները հիմնականում նախ Երևանում են հաստատվում, ոմանք հետո Հայաստանի այլ քաղաքներ են տեղափոխվում։ Ալեքսանդրը կես տարի Երևանում է բնակվել, բայց մեկ ամիս առաջ մայրաքաղաքի համեմատ էժան 160 000 դրամով բնակարան է գտել ու Գյումրի տեղափոխվել։ Նկատել է, որ Ռուսաստանում հայտարարված մոբիլիզացիայից հետո գները կրկին սկսեցին բարձրանալ։
Полгода в Ереване жил, ну в эти полгода снимал за 1000 долларов в месяц.
Այն կես տարին, որ Երևանում եմ ապրել, բնակարան եմ վարձել ամիսը 1000 դոլարով, հետո 200 000 դրամով, այսինքն մոտ 500 դոլարով գտա, բայց դա մինչև մոբիլիզացիան։ Հիմա ամեն ինչ թանկացել է, տեղափոխվեցինք այստեղ, որ էժան գնով վարձենք, բայց այստեղ էլ է սկսել թանկանալ։
Անշարժ գույքի գործակալը հաստատում է, Գյումրիում բնակարանների վարձակալության գնաճի երկրորդ փուլը Ռուսաստանում հայտարարված մոբիլիզացիայից հետո արձանագրվեց ու ավելի կտրուկ կան Գարնանը, Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից հետո։
Անցած անգամ եղավ, երբ որ պատերազմը նոր է սկսվել, այդ ժամանակ մի փոքր թանկացավ, ոչ այսքան շատ։ Այն ժամանակ, եթե մեզ մի սենյականություն 50 000-ով կարող էին ձեռք բերել, պատերազմը հենց սկսվեց, այդ ժամանակ գոնե 100 էր։ Իսկ հիմա էլ ավելի թանկացել է կրկնակի ու երակի։
Գյումրիում հաստատված ռուսաստանցիները նաև անշարժ գույք են գնում։
Գնում են մեկ կամ երկու սենյականոց, բնակարաններ, տներ, որոնք որ ոչ շատ ծայրամասերում են գտնվում ու մոտավորապես գնային սանդղակով ասեմ 15-ից 20 000 դոլարի սահմաններում։
Ոմանք նաև բիզնես գործունեության համար են անշարժ գույք գնում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվրամիության արտգործնախարարները նախորդին հաստատեցին քաղաքացիական դիտորդական խումբ Հայաստան ուղարկելու որոշումը, հայ-ադրբեջանական սահմանին նրանք դիտարկելու են իրավիճակը և Բրյուսելին զեկույց ներկայացնելու։ Նրանց դիտորդական առաքելությունը տևելու է 2 ամսից ոչ ավելին, եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը նախատեսվում է ստորագրել միջև տարեվերջ, համենայն դեպս այդ մասին ասել էր Հայաստանի անվտանգության որդի քարտուղարը, ուրեմն Եվրամիության դիտորդների ներկայությունը կարող է զսպել հնարավոր սրացումները, միջև կողմերը փաստաթղթով ամրագրեն խաղաղությունը։ Ամեն դեպքում, քանի դեռ լարվածությունը պահպանվում է, հայկական կողմը գտնում է, որ միջազգային մեխանիզմների ներդրումն է պետք նոր սրացումները բացառելու համար հայ-ադրբեջանական սահմանին, Եվրամիության և նաև այլ կազմակերպությունների կողմից դիտորդներ տեղադրելու հնարավորությանը այսօր անդրադարձել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը Նորվեգիայի իր գործընկերոջ հետ Երևանում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Եվրամիության դիտորդներից բացի Հայաստանում Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով կարող են նաև ԵԱՀԿ-ի դիտորդներ տեղակայվել։ Այս հարցը քննարկվում է։ Այսօր Նորվեգացի գործընկերոջ հետ ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, այլ փակագծեր նա չբացեց։
Քննարկվում է նաև մեր սահմանագծին մեր հայ-հայկական կողմից, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի կողմից, Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին ԵԱՀԿ դիտորդներ գործողելու թեման։ Շատ մոտ ապագայում մենք այս մասով եւս հստակություն կունենանք։
Դիտորդներ տեղակայելու քննարկումները շարունակվում են նաեւ ՀԱՊԿ-ի հետ։ Անցյալ շաբաթ Աստանայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովն էր Միրզոյանի հետ հանդիպման ընթացքում ասել, որ ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է իր դիտորդներն ուղարկել Հայաստան, ինչի համար ըստ Լավրովի անհրաժեշտ էր միայն հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշում, որտեղ այժմ Հայաստանն է նախագահում։ Միրզոյանը արձագանքել էր, որ Հայաստանը որպես համանախագահող փորձել է պայմանավորվել խորհրդի արտահերտ նիստանց կացնելու համար, սակայն դա դեռ չէր հաջողվել դաշնակիցների խիստ ծանրաբեռնվածության պատճառով։ Այս հայտարարությունից գրեթե մեկ շաբաթ անց այսօր Միրզոյանը հայտնեց, որ Երևանը դեռևս չի կարողացել համաձայնեցնել խորհրդի նիստի անցկացման օրն ու ժամը։
Մենք բանավոր քննարկումներով փորձել ենք հասկանալ մինչ այս պահը, երբ կարող է տեղի ունենալ ՀԱՊԿ խորհրդի այս բարձրագույն մարմնի նիստը, որտեղ երկրների ղեկավարները կարող են քննարկել նաև այդ առաքելության գործողում, նոր դիտորդական առաքելության գործողումը, այս փուլում ենք մենք այժմ, որոշում չկա, քննարկումներ կան։
Երևանի համար չափազանց կարևոր է, որ ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի գործընկերները քաղաքական գնահատական տան ստեղծված իրավիճակին, ասաց Միրզոյանը։ Մինչ այժմ ռազմավարական դաշինքի անդամներն Ադրբեջանի գործողությունները հստակ չեն դատապարտել և հայտարարել են միայն, թե տարաձայնությունները պետք է լուծվեն բանակցությունների միջոցով։
Մենք նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ, որքանով է կազմակերպությունը ճանաչում այն իրավիճակը, որը որ կա, իսկ դա է ագրեսիա Հայաստանի Հանրապետության դեմ և ներխուժում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք։
Հայաստանի արտգործնախարարը այսօր որոշ մանրամասներ հայտնեց նաև Եվրամիության դիտորդական առաքելության մասին, որի համաձայնությունը ձեռք էր բերվել ամսվա սկզբին Պրահայում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների հանդիպման ընթացքում։ Երևանն այս առաքելությունից ակնկալում է նաև փաստահավաք աշխատանք, ցույց տալու, որ հենց ադրբեջանական զինված ուժերն են ներխուժել Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածք։
Բայց նաև իհարկե պետք է այս առաքելությանը վերագրենք հետագա նոր հարձակումների, նոր ագրեսիայի կանխման կարևոր առաքելություն, և ինչպես արդեն սկզբում ասեցի, ավելի լայն իմաստով կայուն խաղաղության հաստատում։ Եվ ես հույս ունեմ, որ Եվրամիությունից եկող այս առաքելությունը դերակատարում կունենա հարցում։
Միրզոյանն այսօր նաև արձագանքեց Թուրքիայի արտգործնախարարի երեկվա հայտարարություններին։ Չավուշօղլուն Ստամբուլում ասել էր, թե Հայաստանը դեռ ստանձնած պարտավորություններ ունի կատարելու, այդ շարքում հիշատակելով նաև Զանգեզուրի միջանցքը։ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ Լաչինն ու Զանգեզուրը պետք է նույն կարգավիճակն ունենան, ասել էր Չավուշօղլուն։
Մեծ չափազանցություն կա, Ադրբեջանը պետք է տեղեկացնեմ, այդպիսի բան չի ասում, և այդպիսի բան ասողները վստահաբար իրավացիորեն չեն կարող դա ասել։ Ես չեմ թաքցնի, բանակցություններում Ադրբեջանը կամ Ադրբեջանի ներկայացուցիչները չեն պնդում և չեն առաջարկում ունենալ ճանապարհ, որը իդենտիկ կլինի Լաչինի միջանցքի, ունենան նույն կարգավորումները, ինչ Լաչինի միջանցքը։ Եթե պարոն Չավուշօղլուն իր կողմից այս կոմպոնենտն է մտցնում բանակցություններում, ապա երևի լավ կլինի Իրանից ասի։
Այնուամենայնիվ, ավելի վաղ Բրյուսելում Ալիևը հայտարարել է, թե Բաքուն Հայաստանից պահանջում է անարգել մուտք դեպի Զանգեզուրի միջանցք Լաչինի նման օրինակով։ Հայկական կողմն էլ հակադարձել էր նույն հոկտեմբերի սկզբին հնչեցված փաստարկները, այսօր բերեց Միրզոյանը։
Կարգավորումները տրված են նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, և հետագայում նաև բացվել են 2021 թվականի հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությամբ։
Չավուշօղլուն երեկ նաև ասել էր, թե հայ-թուրքական երկխոսության շրջանակում պատրաստ է հանդիպել Միրզոյանի հետ, և որևէ խնդիր չկա։ Հայաստանի արտգործնախարարը իր հերթին ասաց, որ որևէ հանդիպման, որը կարող է նպաստել երկխոսությանը, դեմ չէ, սակայն ավելացրեց.
Ուրիշ բան, ես կարծում եմ, որ այս հանդիպումների ընթացքում կողմերը պետք է անկեղծորեն և լուրջ քայլեր ձեռնարկեն երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերության հաստատման և սահմանի բացման։ Ես կրկնում եմ, պատրաստ եմ այդպիսի հանդիպման, հուսով եմ այդպիսի հանդիպումը ի վերջո շոշափելի արդյունքներ կգրանցի, եթե տեղի ունենա։
Երևանը շարունակելու է բանակցությունները նաև Բաքվի հետ, սակայն արտգործնախարարի խոսքով Ադրբեջանը զրույցներին զուգահեռ դրսևորում է առավելապաշտական պահվածք, փորձելով ուժի գործադրմամբ ազդել բանակցությունների վրա։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է Ազատությունը համացանցում տարեկան զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանը դասվում է ազատ երկրների շարքին։ 2021-ին ևս Հայաստանը ազատ երկրների թվում էր, բայց նախորդ տարվա համեմատ այս տարի Հայաստանի միավորները 3-ով ավելացել են։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունն այսօր հրապարակել է համացանցի ազատության 2022 թվականի զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանը հռչակվել է ազատ երկիր։ Անցած տարիների ընթացքում Հայաստանը որպես կանոն եղել է ազատ երկրների ցանկում, բացառությունը 2017 թվականն էր, երբ 2016-ի համեմատությամբ արձանագրվել է նահանջ և Հայաստանը բնորոշվել է որպես մասամբ ազատ։ Դրանից հետո Հայաստանում ինտերնետի վիճակը մշտապես ազատ է համարվել։ Այդ անվանակարգում տեղ գտնելու համար երկրներին միավորներ են տրվում։ 170 համախառն միավոր ստանում են ազատ երկրները, 69-ից 40 մասամբ ազատները և ամենաանմխիթար վիճակում գտնվող 39-ից 0 ստացածները համարվում են ոչ ազատ։ Այդ միավորներն էլ գոյանում են 3 գործոնների վերլուծությամբ։ 0-ից 25 միավորների սանդղակով է գնահատվում տվյալ երկրում ինտերնետի մատչելիությունը, 0-ից 35 միավորով բովանդակության սահմանափակումը և 0-ից 40 միավորով օգտատիրոջ իրավունքների ոտնահարումը։ Հայաստանը այդ նոր զեկույցում ստացել է ընդհանուր 74 միավոր և ազատ է, մատչելիությունը 20 միավոր, բովանդակության սահմանափակումը 28 և օգտատիրոջ իրավունքների ոտնահարումը 26։ Նշենք, որ Հայաստանը տարածաշրջանում ընդամենը 4 միավոր է զիջել հարևան Վրաստանին։ Համացանցի ազատության ցուցիչով ազատ հռչակված այս երկու հարավկովկասյան երկրները անգամներով առաջ են անցել մյուս հարևաններից։ Իրանը ամենածանր կացության մեջ գտնվողներից է, ունի ընդամենը 16 միավոր և ոչ ազատ է։ Նույն անվանակարգում են Հայաստանի թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանը 23 միավոր, Թուրքիան 32 միավոր և ավագ եղբորից փոքրինչ առաջ անցած Ադրբեջանը 38 միավոր։ Նախկին խորհրդային բախտակիցներ Ուզբեկստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը ոչ ազատ են, Ղրղստանը և Ուկրաինան մասամբ ազատ։ Բնականաբար ազատ է համարվել Բալթյան եռյակը։ Ցանկի ստորին բաժնում ամենաանազատների եռյակում են Իրանը, Միանման և Չինաստանը, դե իսկ ամենաազատների առաջին եռյակում են Կոստարիկան, Էստոնիան և Իսլանդիան։ Freedom House-ի վերլուծաբանների փոխանցմամբ ավտորիտար ռեժիմները երկրի ներսում և միջազգային ասպարեզում ձգտում են հնարավորինս ուժեղ հսկողություն հաստատել ինտերնետի վրա, սահմանափակել օգտատերերի մուտքը միջազգային համացանց։ Դա արվում է դրսի կայքերը արգելափակելու, օգտատերերի անձնական տվյալները կուտակելու և հարկ եղած դեպքում նրան շանտաժի ենթարկելու եղանակով։ Բայց այդ կառավարությունները հսկողության տակ են վերցնում ինտերնետի ծառայություն մատուցող ընկերությունների աշխատանքը։ Այս ամենի արդյունքում անցած 12 տարիների ընթացքում աշխարհում անընդհատ գրանցվում է ինտերնետի ազատության մակարդակի անկում։ Առնվազն 53 երկրներում օգտատերերին դատական պատասխանատվության են ենթարկել և շատ հաճախ դաժան պատժաչափեր են սահմանել։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ռուսաստանում համացանցի ազատությունը իջել է երբևէ գրանցված ամենացածր աստիճանին։ Ընդհանուր հաշվով աշխարհում 4.5 միլիարդ մարդ ունի համացանցին միանալու հնարավորություն։ Այդ օգտատերերի 76% ապրում է երկրներում, որտեղ իշխանությունները կարող են անձին բանտարկել սոցիալական ցանց կամ որևէ այլ հարթակում քաղաքական, սոցիալական կամ կրոնական թեմաներով գրառման համար։ 69% ապրում է երկրներում, որտեղ իշխանությունը կառավարամետ մեկնաբաններ է վարձում, առցանց քննարկումները պետության համար բարենպաստ շեշտադրումներով վարելու և հանրային կարծիքը մանիպուլացնելու համար։ 64% ապրում է երկրներում, որտեղ քաղաքական, սոցիալական կամ կրոնական թեմաներով բովանդակությունը համացանցում արգելափակվում է։ 64% ապրում է երկրներում, որտեղ 2021-ի հունիսից ի վեր առցանց ակտիվության համար մարդիկ են սպանվել, 51% ապրում է երկրներում, որտեղ իշխանությունները ժամանակավոր կամ մշտական սահմանափակել են համացանցը, 44% էլ ապրում է երկրներում, որտեղ իշխանությունները քաղաքական նպատակներով անջատել են ինտերնետը կամ բջջային կապը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականների պատվիրակություն է ժամանել Հայաստան ներկայացուցիչների տան ժողովրդավարական գործընկերության հանձնախմբի նախագահ Դեյվիդ Փրայսի գլխավորությամբ։ Մեկ ամսվա մեջ ՍԱՄՆ-ի կոնգրեսից երկրորդ այցն է Հայաստան։ Մեկ ամիս առաջ Երևան էր ժամանել ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին։ Սեպտեմբերի կեսերին ադրբեջանական զորքերի լայնածավալ հարձակումից Հայաստանի տարածք ներխուժելուց հետո ԱՄՆ-ի կոնգրեսականների այցը համերաշխության ցուցադրում է Հայաստանին։ Նենսի Փելոսին Երևանում հայտարարել էր, որ Հայաստանը դիմակայում է ադրբեջանի անօրինական և մահաբեր հարձակմանը։ Կոնգրեսականների այցերը տեղի են ունենում այն պայմաններում, երբ Հայաստանի դաշնակիցը համարվող Ռուսաստանը ոչ դատապարտեց Ադրբեջանի հարձակումը, ոչ էլ պահանջում է ադրբեջանական ստորաբաժանումները դուրս բերել Հայաստանի տարածքից։ Իսկ ԱՄՆ-ն հստակ դիրքորոշում է հայտնում, կոնգրեսականները այսօր հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի ղեկավարության հետ, խորհրդարանում մամուլի համատեղ ասուլիս է անցկացվել, լսենք Նայրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները պահանջում է, որ ադրբեջանական զինված ուժերը վերադառնան ելման դիրքեր։ Այսօր Հայաստանի խորհրդարանում այս մասին հայտարարեց ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի ժողովրդավարական գործընկերության հանձնախմբի նախագահ Դեյվիդ Փրայսը։
ԱՄՆ-ի կողմից երկուսակցական երկպալատային ջանքեր են ներդրվում հայ գերիների վերադարձն ապահովելու ուղղությամբ։ Մենք դեմ ենք Հայաստանի սուվերեն տարածք ներխուժմանը և պահանջում ենք, որ Ադրբեջանը վերադառնա ելման դիրքեր։ Մենք նաև հասկանում ենք, որ ԱՄՆ-ն այստեղ դերակատարություն ունի, մասնավորապես միջազգային համայնքին ուղղորդելու, նրանց հետ համագործակցելու առումով, որպեսզի այս երկարատև հակամարտությունը կարգավորվի։
ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսի այցից ուղիղ մեկ ամիս անց Երևան ժամանած կոնգրեսականների պատվիրակության ղեկավարից հետաքրքրվեցինք։ Մեկ ամսյա խորհրդակցություններից հետո կա պատկերացում, թե ինչպիսին կարող է լինել հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցությունը։ Փելոսին իր այցի ժամանակ պատասխանելով հարցին, թե Հայաստանը ինչ ռազմական աջակցություն կարող է ակնկալել ԱՄՆ-ից, ասել էր, Երևանում են նաև հասկանալու Հայաստանն ինչ ակնկալիքներ ունի Միացյալ Նահանգներից։
I don't have a specific announcement to make today.
Որևէ կոնկրետ հայտարարություն դրա վերաբերյալ այսօր չեմ կարող ներկայացնել, բայց կարծում եմ, որ խոսնակ Փելոսին անդրադարձ արել է իր այցի ժամանակ։ Ակնհայտ է, որ բալանսը տարածաշրջանում փոխվում է հաշվի առնելով Ռուսաստանի հետ կապված իրադարձությունները։ Միգուցե որոշ ուժեր այլևս այդքան արմատական չեն, ինչպես եղել են։ Վստահաբար կլինեն փոփոխություններ, եւ այս պահին քննարկումներ են տեղի ունենում մասնավորապես այն մասին, թե ինչ հարաբերություններ կարող են զարգանալ ներառյալ անվտանգային տիրույթում։ Կարող եմ ասել, որ այդ քննարկումները այս պահին էլ բավականին ինտենսիվ ընթանում են։
Relationships, including security relationships, are appropriate.
Մինչ հասուլիսը պատվիրակության անդամները փակ հանդիպում ունեցան պաշտպանության և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովների անդամների հետ։ Նրանց ընդունեց նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան, այսօր ավելի վաղ 4 կոնգրեսականներին ընդունել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի, ինչպես նաև տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացների շուրջ փոխանցել էին վարչապետի աշխատակազմից։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանն իր հերթին ընդգծեց, կոնգրեսականների այցը պետք է դիտարկել որպես վերջին շրջանում հայ-ամերիկյան հարաբերությունների դինամիկ զարգացման հերթական փուլ։
Քննարկվել են բավականին լայն սպեկտր փակող հարցեր, բնականաբար անկյունաքարային կարևորության խնդիրն է այս պահին Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող անվտանգային խնդիրները և մարտահրավերները։ Այս հարցերի վերաբերյալ բավականին բովանդակային և կարևոր խոսակցություն ենք ունեցել մեր գործընկերների հետ։
Պատվիրակության մասնակցությամբ հանձնաժողովների համատեղնիստին ներկա են նաև շուրջ կես տարի խորհրդարանական աշխատանքները բոյկոտող ընդդիմադիր պատգամավորները։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանն ասաց, ամերիկացի գործընկերներին փոխանցել են մեջբերեմ այսպես կոչված խաղաղության գործընթացի հետ կապված իրենց մտահոգությունները։
Ինքնորոշման իրավունքը իրենք են, որ ընդունել են որպես սկզբունք։ Նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Մինսկի այդ գործընթացը Մինսկի համանախագահների Մադրիդյան փաստաթուղթը, որ այսօրվա իշխանությունները առանց հասկանալու ոտնահարում են, կերազեին այդպես մի հատ փաստաթուղթ հիմա լիներ, որտեղ հստակ սահմանված է ինքնորոշման իրավունքը։
Այսօրվա ասուլիսի ընթացքում Դեյվիդ Փրայսը հայտարարեց, որ ժամանակի սողության պատճառով չեն հասցնի այցելել ռազմական վերջին գործողություններից տուժած հայկական բնակավայրեր։ Պատվիրակությունն այսօր առավոտյան ծաղկեփսակ է դրել հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը մի կնոջ մասին է, ով երկու որդի է կորցրել հիմա սուրագատ մոր միջոցով երեխա է ունեցել, բայց սոցիալական ապահովության մարմինները նրան երրորդ երեխա չեն ճանաչում։ Լսենք հաղորդումը։
Չափահաս երկու որդիներին կորցնելուց հետո սահմանամերձ Արենի գյուղում ապրող Մաթևոսյանների ընտանիքում այս տարի նորից երեխայի ճիչ է լսվել։ 54-ամյա ամուսինները փոխնակ մոր միջոցով երրորդ երեխան են ունեցել։ Տիգրանն արդեն 9 ամսական է։ Դիմել են սոցապնախարարություն, որ ստանան երրորդ երեխայի համար սահմանված 1 միլիոն դրամը, բայց պարզվել է պետական փաստաթղթերով փոքրիկը հաշվառվում է ոչ թե որպես երրորդ, այլ երկրորդ երեխա։ 2016-ին բանակում ավտովթարից մահացած որդուն սոցապնախարարություն ընտանիքությունը չի հաշվառել որպես առաջին երեխա։
Հիմա իմ ամենակարևոր խնդիրն է նա, որ իմ երեխեն չի համարվում երրորդ երեխա։ Դա ո՞ր մի ծնողին ասես, քո երեխեն էլ արդեն որ 3 տարին լրվել, այլ քո երեխեն չի։ Այդ օրենք ընդունողը ինքը զավակ կորցրել է, ես չգիտեմ ոնց ենք պահել մենք այդ երեխեն։
Օրենքը կոչվում է երեխայի ծննդյան կապակցությամբ տրվող նպաստ, ասում է սոցապնախարարության պաշտոնյաներից Անահիտ Գալստյանը, ընդգծելով 2014-ին ընդունված օրենքը 2016-ի քարորյայից հետո դեռ խմբագրվել է։ Հակառակ դեպքում օրինակ տիկին Նաիրայի 9 ամսական երեխան առհասարակ կհամարվեր ոչ թե երկրորդ, այլ առաջին երեխա։ Պաշտոնյանն ասում է, հասկանում են ծնողի ապրումները, բայց իրենք օրենքով են առաջնորդվում։
Հիմա որ այսպես ավելի հասկանալի լինի, ասենք ինչ որ մի ծնող բալիկ է ունենում, օրինակ 22 թվականի հոկտեմբերի 18-ին։ Մենք 3 տարի հետ ենք գնում։ Դե միջի 19 թվականի հոկտեմբեր ամիսը, եթե այդ ընտանիքում բալիկ կլինի մահացած, մենք իրան կհաշվենք, կասենք ես մեկ, դրանից հետո էլի կծնվատ այդ երկու, էլի կծնվատ, այսինքն հաշվի կառնվեն միջի ծնվելու նախորդող 3 տարվա ընթացքում մահացած երեխաները, զավակները։ 3 տարվա ընթացքում մահացել է տիկին Նաերայի 19 թվականին մահացած, կարող ենք հաշվել 19 թվականին մահացած երեխային։ Այդ դրա համար նոր ծնված երեխայի կարգաթիվը նրա մոտ ստացվում է ոչ թե 3,
Ընտանիքը դիմել է նաև վարչապետի աշխատակազմ, բայց բառացի նույն պատասխանն են ստացել։ Հիմա կառավարությունն ամուսիններին առաջարկում է ստանալ երկրորդ երեխայի համար սահմանված 300 000 դրամ միանվագ գումարը։ Ընտանիքը սակայն հրաժարվում է, ասում են իրենք գումարի կռիվ չեն տալիս, միայն թե գերատեսչությունը չհամարի, որ փոքրիկն իրենց երկրորդ երեխան է։ Մենք երկու որդի ենք ունեցել, սա մեր երրորդն է ու վերջ, մեր զոհված զինվորը մեր երեխան չէր, նեղսրտում են ծնողներն ու պնդում, նախարարությունն անմարդկային հաշվարկների մեջ է։
Հասկանում ենք, որ պետական միջոցները սուղ են, ինքը միջոցներով են կառնել, մեզ այդ գումարը պետք չի, մենք դրանք լրիվ հասկանում ենք։ Ձեր նպատակը պետությունից ինչ-որ ֆինանս փոքելը չի։ Նպատակը նա, որ մարդիկ զոմբիի նման վերցնում պատասխանը տալիս է 14-ին օրենք հանձնվել։ Դե 14-ին օրենք հանձնվել, օրենք փոխվել է, դուք ընդունողներ
եք։ Հանգիստը։
Այսինքն ինչի՞ մտածի, որ ինքը երեխա մեծացրել, պետությանը տվել, զինվորա տվել, հետո ասում են, քեզ տղա չես, դու չես ունեցել։ Մենք ոսկու դու չես ունեցել։
Չգիտես ինչ ասես։
Ամենևին էլ ֆինանսի հարց չկա, նորից ենք երկնում։ Դե ուղղակի վիրավորական իրանց պատասխանը
Ծնողները հորդորում են կառավարությանը փոխել օրենքի այդ կետը, որ 44-օրյա պատերազմում որդի կորցրած հազարավոր ծնողներ իրենց կարգավիճակում չհայտնվեն հետագայում։
Վաղը մյուս օր, հեսա մի տարի հետո, մեր անցած 20-ի պատերազմի 3 տարին կլրվի, ու դրանից հետո մարդիկ ծնողները միջև ուշավակե, միջև գումար հավակե, միջև իրանց տրամադրեն, նոր երեխա ունեն, ինչ ասելու եք, բան չի։ Չէ ձեր երրորդը, չի չորրորդը, չի, ինչ եք ասելու։
Սոցապնախարարությունից չեն հստակեցնում, մտադիր են արդյոք մեկ անգամ ևս խմբագրել օրենքը, պնդում են միայն թե այս խնդրով իրենց դեռ որևէ մեկը չի դիմել, սա միակ ընտանիքն է։ Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահները մեղադրանքներ են առաջադրել դատավոր Արուսյակ Ալեքսանյանին և փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանին և դատարանին միջնորդել կալանել նրանց։ Դատավորը և փաստաբանը նույն ազգանունն ունեն, բայց նշեմ, որ նրանք հարազատներ չեն։ Մեղադրանքի մանրամասները չեն բացվում, թե կոնկրետ ինչ հանցակի մեջ են նրանք մեղադրվում, պաշտոնական հաղորդագրությունում իրավական ձևակերպումներ են։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանին։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր սկսեց քննել նույն գործի շրջանակում մեղադրվող դատավորին և փաստաբանին կալանավորելու ազգային անվտանգության ծառայության միջնորդությունը, որոշումներ դեռ չկան։ Երեք ձերբակալված փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը այժմ ազատության մեջ է, քանի որ լրացել է ձերբակալության թույլատրելի 24 ժամը։ Դատավորի ձերբակալությունից ազատարձակման մասին այս պահին տեղեկություն չկա։ Մինչ իրավապահները չեն մանրամասնում, թե ինչի համար են մեղադրում դատավորին ու փաստաբանին, նրանց ներկայացուցիչները պարզաբանում են. 33 ամյա դատավոր Արուսյակ Ալեքսանյանը մեղադրվում է ակնհայտ անարդար դատական ակտ կայացնելու և պաշտոնական լիազորություններ անցնելու, իսկ մի շարք հնչեղ գործերով փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը դատավորին այս արարքներում օժանդակելու համար երկուսն էլ մեղադրանքը չեն ընդունում։ Իրավապահները պնդում են, ազատության մեջ մեղադրյալ փաստաբանը կխոչընդոտի գործի քննությանն ու հնարավոր է նոր հանցանք թույլ տա։ Ձերբակալությունից ազատ արձակվելուց հետո Ալեքսանյանը դատարանի բակում հայտարարեց.
Միանշանակ մեղադրանքը չեմ ընդունում, այն
հավատացեք հորինված է, այդտեղ արտացոլված որևէ, չեմ կարող ասել փաստ, նույնիսկ չեմ կարող բնորոշել որպես փաստարկ, կարող եմ բնորոշել բացառապես որպես մերկա պարանոց հայտարարություն, որ ես այդ հանգամանքների հետ որևէ առնչություն եմ ունեցել։
Թե ինչպես է փաստաբանն օժանդակել, որ դատավոր Արուսյակ Ալեքսանյանը իր պաշտպանյալի օգտին որոշում կայացնի, արդյոք կաշարք է փոխանցել դատավորին, իրավապահները չեն պարզաբանում։ Ըստ պաշտպանների, մեղադրյալի աթոռին հայտնված փաստաբանը միջնորդել է իր պաշտպանյալին կալանքից ազատ արձակել գրավով, դատավորը բավարարել է։ Գրավով ազատ արձակված անձը Սերգեյ Գրիգորյանն է, նա ըստ մամուլի քրեական հեղինակություն է։ Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը մի շարք հայտնի նախկին ազդեցիկ պաշտոնյա հաճախորդներ ունի, նախ երկրորդ նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար, կաշառք ստանալու գործով մեղադրյալ Արմեն Գևորքյանի պաշտպանն էր, հետո ստանձնեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Չարչյանի, նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի, Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի պաշտպանությունը։ Ալեքսանյանը, որն այժմ ինքն է հայտնվել մեղադրյալի կարգավիճակում, պնդում է, թե այս քրեական գործը քաղաքական ենթատեքստ ունի, իրեն փորձում են լրացնել իշխանությանը քննադատելու համար։
Սա ոչ այլ ինչ է, քան իմ մասնագիտական գործունեությունը միջամտելը, սա ինձ լրացնելու փորձ է։ Եվ մի բան հստակ կարող եմ ասել, եթե իրանց միջոցը, եղանակը, այդ գործողության կատարումը ինձ մեղադրանք առաջադրելն է, ինձ կալանավորելն է, ապա իրանք ուրեմն սխալվել են։
Դատավորի ու փաստաբանի ձերբակալության պատճառ դարձած գործից շատ մանրամասներ չեն բացահայտում ոչ միայն իրավապահները, այլև նրանց փաստաբանները։ Արդյոք ազգային անվտանգության ծառայությունը նրանց մեղադրում է հանցավոր պայմանավորվածությունների համար։ Դատավորի փաստաբան Երեմ Սարգսյանն ազատության այս հարցին դրական պատասխանեց, բայց խուսափեց ներկայացնել հանգամանքները։
Իրենք ասում են, որ ինչ-որ պայմանավորվածություններ կա, դեռևս պետք է ապացուցեն։ Չեմ կարող համակրամասի։ Կարող է լինել, որ դատավորը ակնհայտ անարդար դատական ակտ կայացնի, բայց այս դեպքում մենք ունենք սովորական դատական ակտի հետ գործ, որը որ վերաքննիչ դատանը բեկանել է ամենասովորական ձևով, որը որ օրական այսօր է, հենց հիմա կարող է ինչ-որ մեկը բեկանում, հա։
Ուղիղ 1 տարի առաջ դատավոր նշանակված Արուսյակ Ալեքսանյանը մամուլի ուշադրության կենտրոնում ամրաններ հայտնվել, երբ կալանավորել էր գործի քննության հենց առաջին նիստին հանկարծամահ եղած պրոդյուսեր իշխանության քննադատ Արմեն Գրիգորյանին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը հրետակոծում է Ուկրաինայի բնակավայրերը եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Ռուսական ուժերի կողմից հրետակոծություններ միշտ էլ կատարվել են, բայց փորձագետները նշում են, որ ռուսական ուժերի նահանջին զուգահեռ հեռվից խփելը դարձել է ռուսների հիմնական մարտավարությունը, իսկ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում առավել ակտիվացել են ուկրաինական էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարվածները, Ազաբաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի էլեկտրակայանների մոտ 1/3-ը ոչնչացվել է ռուսական հարվածներից, այսօր Թվիտերում գրել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, դավորակելով որպես ահաբեկչության մեկ այլ դրսևորում։
Ռուսական ահաբեկչության մեկ այլ տեսակ՝ էներգետիկայի եւ կարևոր ենթակառուցվածքների ոչնչացում։ Հոկտեմբերի 10-ից ի վեր ավերվել է էլեկտրակայանների 30%-ը, ինչը զանգվածային հոսանքազրկումներ է առաջացրել ամբողջ երկրում։ Պուտինյան ռեժիմի հետ բանակցություններ վարելու իմաստ չեմ տեսնում։
Հոկտեմբերի 10-ին ռուսական բանակն առաջին անգամ լայնածավալ եւ նպատակաուղված հարվածներ հասցրեց ուկրաինական ենթակառուցվածքներին, դեֆակտո որպես վրեժ Գրիմի կամուրջը պայթեցնելու համար։ Օրեր անց, դեռ անցած շաբաթ, Կրեմլի ղեկավարը հայտարարել էր, որ զանգվածային այդ հարվածները շարունակելու կարիք այլևս չկա, սակայն վերջին օրերին ռուսական բանակը շարունակում է ուկրաինական քաղաքների գնդակոծումը նույն ուժգնությամբ։ Այսօր առավոտից Կիևում, Դնեպրում, Կրիվոյ Ռոգում, Խարկովում եւ Ժիտոմիրում կրկին օթային տագնապի ազդանշաններ են միացել։ Ժիտոմիրում, ուր 260,000-ից ավելի մարդ է ապրում, ըստ քաղաքապետի, էլեկտրակառուցությունն ու ջրամատակարարումը ընդհատվել է։ Գրեթե նույն իրավիճակն է նաեւ 1 միլիոն բնակչություն ունեցող Դնեպրում։ Նախագահ Զելենսկին կրկին հորդորել է արևմուտքին ավելի շատ սպառազինություն տալ Ուկրաինայի օթը պաշտպանելու համար։
Просто зараз відбувається нова російська атака дронами і є збиття.
Հենց հիմա ռուսական անօթաչու թռչող սարքի նոր հարձակում է, աշխարհը կարող է եւ պետք է կանգնեցնի այս ահաբեկչությունը։ Երբ մենք խոսում ենք Ուկրաինայի օթային եւ հակահրթիռային պաշտպանության անհրաժեշտության մասին, մենք խոսում ենք իրական կյանքերի մասին, որոնք ոչնչացվում են ահաբեկիչների կողմից։
Եկի զբրայութ տերորիստ։
Ռուսական կողմը չի թաքցնում, որ վերջին հարձակումների թիրախում են Ուկրաինայի կենսական նշանակության ենթակառուցվածքները, ինչպես նաև արևմուտքից Ուկրաինային մատակարարված զենք զինամթերքը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը զեկուցում է.
В течение суток вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов.
Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերը հերահար բարձր ճշգրտության զինատեսակներով շարունակել են հարվածները Ուկրաինայի ռազմական հրամանատարական տեղամասերի և էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա։ Նրանք նաև խոցել են օտարերկրյա արտադրության զինամթերքով և զենքերով լի պահեստներ։ Բոլոր թիրախները խոցված են։
Արևմուտքն իր հերթին հայտարարում է, որ կշարունակի աջակցել և զենք զինամթերք մատակարարել Կիևին այնքան, որքան որ դրա կարիքը կլինի։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Կարին Ժան-Պիերը երեք շեշտել է Վաշինգտոնը մշտական կապի մեջ է Կիևի հետ հիշեցնելով։ Սպիտակ տունը անցած շաբաթավերջին հավելյալ $725 million է տրամադրել Ուկրաինայի անվտանգությունն ամրապնդելու համար։
Եվ այսպես գիտեք ինչ ենք մենք անելու։ Շարունակելու ենք աջակցել Ուկրաինայի ժողովրդին։ Նրանք պետք է ունենան այն, ինչ պետք է իրենց քաջությունը շարունակելու համար։
They have what they need to continue their brave the way that they are fighting bravely.
Ուկրաինայի արտգործնախարարն էլ այսօր հայտարարել է, թե Կիևը պատրաստվում է Իսրայելից խնդրել հակաօդային պաշտպանության միջոցներ։ Մինչ այդ ռազմիդաշտում իրավիճակը վերջին օրերին էապես չի փոխվել։ Կողմերը մնացել են իրենց դիրքերում։ Ռուսական բանակը փորձում է առաջ գնալ Դոնեցկի մարզում Բախմուտի ուղությամբ, ուկրաինականը Խերսոնի մարզում։ Քաղաքագետ Դմիտրի Արեշկինի կարծիքով և Ուկրաինայի և Ռուսաստանի համար այսօր դժվար է շարունակել այս պատերազմը։
Ուկրաինայի համար դժվար է հարձակվել, բայց պարզ է նաև, որ Ռուսաստանի համար էլ հեշտ չէ։ Սպասվում է ցուրտ ձմեռ ձգձգվող դիրքային պատերազմով։ Ռուսաստանն այստեղ լավ շանսեր ունի, քանի որ երկիրը մեծ է, փողն ու մարդկային ռեսուրսը շատ է։
Большая денег много, репортов тоже хватает.
Մյուս կողմից քաղաքագետի կարծիքով Պուտինն արդեն գործի է դրել բոլոր լծակները միջուկային զենքից բացի։ Հիմա ըստ Արեշկինի ենթակառուցվածքների եւ քաղաքների վրա հարձակումներով Մոսկվան փորձում է վաղ ծերմանել ու պարտադրել բանակցություններ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Կիևը Թեհրանին մեղադրում է Ռուսաստանին անօթաչու թռչող սարքեր մատակարարելու մեջ, Թեհրանը դա հերքում է, բայց Ուկրաինան պնդում է, որ իր դեմ օգտագործվող հարվածային թռչող սարքերը իրանական արտադրության են, Ռուսաստանը միայն փոխում է դրանց տարբերանշանը և անվանումը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինչպես եւ Ղարաբաղյան 44-օրյայի ժամանակ Ուկրաինայում էլ մահը շատ հաճախ երկնքից է իջնում։ Պայթուցիկով բեռնված անոթաչուն սարսափազդու ոռնոցով սլանում է դեպի թիրախը, բնակելի շենք կամ պաշտպանվող կողմի հենակետ։ Մարդիկ փորձում են ինքնաձիգներով խոցել ԱԹՍ-ն որպես կանոն ապարձուն։ Ուկրաինացի հրամանատարները շաբաթներ շարունակ պնդում են, որ ռուսները կիրառում են շահետ 136 տեսակի իրանական արտադրության կամիկաձե անոթաչուներ, որոնք Ռուսաստանում անվանել են Գերան 2։ Պաշտոնական Թեհրանը կտրականապես հերքում է լուրը։
Մտահոգությունը ախբարի մոնտեշեր միշավադ կե մոբտանի բար ահդաֆ սիասի ըստ։
Արևմտյան մամուլը զուտ քաղաքական նպատակներ հետապնդելով շահարկում է Ուկրաինայի պատերազմին Իրանի առնչության թեման, ասել է Իսլամական Հանրապետության արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Նասեր Քանանին։ Նրա պնդմամբ այտարար շավի նպատակը Իրանի վարկաբեկումն է։ Արևմուտքում օգտագործում են նաև Իրանում ոստիկանության բաժանմունքում երիտասարդ կնոջ մահվան թեման, ողբերգությունից հետո սկսվել են բողոքի զանգվածային ակցիաներ, զոհվել է ավելի քան 200 մարդ, այդ ամենը ըստ Թեհրանի ուղղորդվում է Արևմուտքի կողմից։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին անցած կիրակի օրն ասել է, թե Ամերիկան է քաոս եւ խռովություններ տարածում աշխարհում եւ տարածաշրջանում։
Ին բավեր մորը նիսպատ բին կե ամերիկա պոշտե բսիարի ազ խարաբքարի հա։
Ամերիկացիներին զայրացնում են եւ նույնիսկ հունից են հանում Իրանի ժողովրդի նորարարությունը, երջանկությունը, ցանկացած լավ բան, որը մեր երկրում տեղի է ունենում, ասել է Ռայսին։ Թեհրանը հավաստիացնում է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմում որևէ մեկին չի օգնում։
Դար խուսուս ջանգ դար Ուկրաին համ ժումհուրի իսլամիան մուխալիֆ է ջանգի ու մտնասեբ բա զարֆիաթ խոդեշ ու ռավաբ։
Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի պատերազմին, Իսլամական Հանրապետությունը դեմ է պատերազմին կազմին եւ հիմնվելով երկու կողմերի հետ լավ հարաբերությունների վրա իր կարողությունների սահմաններում ջանքերը գործադրել այդ հարցի լուծման ռազմական տարբերակին վերջ տալու համար, ասել է արտգործնախարարության խոսնակ Քանանին։ Ռուսաստանը շաբաթներ շարունակ լռություն է պահպանել իրանական դրոնների վերաբերյալ, վերջապես այսօր արձագանք է հնչել Կրեմլից։
Мы не располагаем такой информацией, используется российская техника с российскими наименованиями, все остальные вопросы можно адресовать Минобороны.
Մենք չունենք նման տեղեկատվություն, դուք գիտեք, օգտագործվում են միայն ռուսական արտադրության սպառազեն, ռուսական անուններով, բոլոր մնացած հարցերով դիմեք պաշտպանության նախարարություն, ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մինչդեռ արևմուտքը մտադիր է կոշտ քայլերի դիմել, քանի որ Իրանի կողմից դրոնների տրամադրումը Ռուսաստանին կդիտվի իբրև 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրին հավանություն տալու համար ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևի խախտումը։ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի խոսնակը ասել է, թե Ռուսաստանը ոչ միայն դրոններ է ստացել Իրանից, այլև Իրանի տարածքում ռուսաստանցի օպերատորները սովորել են աշխատել այդ անօթաչուների հետ։
Russia deepening an alliance with Iran should be seen as a profound threat and something that any country should pay very close attention to.
Ռուսաստանը հզորացնում է իր դաշինքը Իրանի հետ, ամբողջ աշխարհն ու հատկապես տարածաշրջանն են դա տեսնում։ Դա մի լուրջ վտանգ է, որը պետք է լինի բոլորի ուշադրության կենտրոնում, ասել է պետական դեպարտամենտի խոսնակ Վեդանտ Պատելը, զգուշացնելով, որ Վաշինգտոնը եւ եվրոպական երկրները կարող են Թեհրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանել։ Այսօր Ուկրաինան հայտնել է Իրանի հետ դիվանագիտական կապերը խզելու մտադրության մասին։ Արտգործնախարար Դմիտրո Կուլեբան ասել է, թե համապատասխան առաջարկը ներկայացրել է նախագահին։
Տեհրանն ասել է повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною, з урахуванням численних руйнувань։
Ուկրաինայի հետ հարաբերությունները քայքայելու ամբողջ պատասխանատվությունը Թեհրանն է կրում, հաշվի առնելով, թե ինչ ավերածություններ են Ուկրաինայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքին պատճառել իրանական անօթաչուները, հաշվի առնելով մեր քաղաքացիների մահն ու տառապանքը եւ Իրանի կողմից Ռուսաստանին զենք տրամադրելու մասին նոր հաղորդագրությունները, ես նախագահին առաջարկում եմ պաշտոնապես խզել կապերը Իրանի հետ, ասել է նախարարը։ Նրա փոխանցումը Կիևը երբեք հակաիրանական դիրքորոշում չի ցուցաբերել։ Այս քայլն արվում է միայն այն պատճառով, որ Իրանը սատարում է ռուսների ագրեսիային։ Դմիտրո Կուլեբան նաեւ դիմել է Իսրայելին հակաօթային պաշտպանության զենք տրամադրելու խնդրանքով։ Նրա համոզմամբ, այն բանից հետո, երբ Իրանը դարձավ Ռուսաստանի դաշնակից, Իսրայելում այլևս ոչ ոք կասկած չի ունենա, որ հարկ է սատարել Ուկրաինային։
Գայանե Դանելյանի հաղորդումը Հայաստանում անցկացվող երգեհոնային երաժշտության միջազգային փառատոնի մասին է։
Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը երգեհոնային երաժշտության երկրպագուների համար նախաձեռնել է մի շատ ուշագրավ փառատոն՝ Վահագն Ստամբոլցյանի անվան երգեհոնային երաժշտության միջազգային փառատոնը, որը տևելու է մինչև նոյեմբերի 6-ը։ Փառատոնի կազմակերպիչ Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Արմեն Սուգասյանը մեր ազգանիտված հարցազրույցի ընթացքում ընդգծեց.
Իրականում բավական երկար աշխատանքային պրոցեսի հետևանք եղավ այս փառատոնը, որովհետև 10 տարուց ավել աշխատել ենք փառատոնի իրագործման ուղղությամբ եւ Փառատոնը հաստատվեց 2020 թվականին, կրթության, գիտության, մշակութային սպորտի նախարարությունը հաստատեց ծրագիրը, ֆինանսավորեց, ցավոք COVID-ի ու պատերազմի պատճառով չեղարկվեց, եւ միայն այս տարի նորից որոշեցինք այնուամենայնիվ իրականացնել, ցավոք էլի այս խառնակ ու դժվար ժամանակներում ենք ստիպած իրականացնում փառատոնը։ Ունենք արտերկրից բավական հետաքրքիր երաժիշտներ։
Փառատոնի շրջանակներում արդեն իսկ հանդես են եկել այնպիսի անվանի երգեհոնարներ, ինչպիսիք են իտալացի երգեհոնար Ֆաբիո Մանչերան, հոլանդացի Ժան-Պիեր Ստայվերսը, հոկտեմբերի 22-ին հանդես կգա Ռուսաստանից Լադա Լաբզինան, Միքայել Թարիվերդիևին նվիրված համերգով, ծրագրում միայն Թարիվերդիևի երգեհոնային ստեղծագործություններն են, ինչպես հավելում է Արմեն Սուգասյանը։
Եվ փառատոնը փակվելու է ֆրանսիա-հայ բավական հետաքրքիր մի երիտասարդ տղայի կատարումներով Էմանուել Արաքելյան, որը երբևէ Հայաստանում չի եղել, բայց լավ բավական տաղանդավոր տղա է, երգեհոնար Ֆրանսիայից։
Ինչ խոսք Վահագն Ստամբոլցյանի անվան երգեհոնային երաժշտության միջազգային փառատոնից անմասն չեն մնում նաև հայաստանցի երգեհոնարները, որպես հայ երգեհոնային դպրոցի հրաշալի շարունակողներ։ Այսօր երեկոյան կամերային երաժշտության տանը փառատոնի շրջանակներում կանալիք համերգի ընթացքում հանդես կգան Աննա Բակունցը, Լուսինե Հարությունյանը, Հարություն Թագվորյանը, Դավիթ Հովանիսյանը, Արփինե Հարությունյանը։ Ծրագրում արևմտաեվրոպական եւ հայ կոմպոզիտորների երգեհոնային ստեղծագործություններն են ընդգրկված, ինչպես շեշտում է Արմեն Սուգասյանը։
Երգեհոնային դպրոցը, որ ինչպես գիտեք, ստեղծել, հիմնադրել է, ինչպես Մերշատ Սիրելի Դանիելի Երաժիշտն է սիրում ասել, երկյունահայր Վահագն Ստամբոլցյանը, իր սանել է ներկայացնելու, զարմանալի բան ասեմ, մեզ մի պահ թվում էր, թե տարիքային իմաստով ավելի բարձր տարիքի, այսինքն 50-ից բարձր 60 տարեկա, ավակ սերնդի այո հանդիսատես, բայց պարզվեց, որ ոչ, բավական շատ երիտասարդություն է այսօր հաճախում մեր համերգներին, սիրով եւ դա մեզ ոգեւորում է։
Ինչպես եք դա բացատրում։
Կարծում եմ երիտասարդությունը ուղղակի մղում ունի դեպի գեղեցիկ արվեստը։
Այսօր ինչ պետք է անի, ասենք, երիտասարդ երաժիշտը, որպես դառնա երկյունահար։
Շատ ցավոտ հարց եք բարձրացնում, որտեղ այսօր երկյունային դպրոցի շարունակելության խնդիր ունենք։ Ցավոք ընդամենը 1 ուսանող ունենք այսօր երկյունահար
կոնսերվատոր։
Այո։ Եվ դա շատ տխրեստում է մեզ, եւ պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկեն, որպեսզի այո, մարդիկ երիտասարդները գնան ուրեմն երկյունային բաժին սովորելու։ Հուսում եմ, որ այս խնդիրը կկարգավորվի եւ մեր երկյունային դպրոցը կունենա իր շարունակականություն։ Այնպես է ստացվել, որ սա առաջին փառատոնն է։ Երբևէ չի եղել, եւ սա առաջին փառատոնն է, որպես այդպեսին Հայաստան։ Շատ ոգևորում է, եւ իսկապես մենք հավատում ենք, որ սա շատ կնպաստի դեպի երկյուն երիտասարդներին ավելի մոտեցնելու եւ հանդիսատեսի իմաստով եւ կատարողների իմաստով նոր ձեռքբերումներ ունենալու իմաստով։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը ազատություն.am։